Žalm 127. Šalamúnova pútnická pieseň. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčikom spánok. Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v rúke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Žalm 128. Pútnická pieseň. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk, budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života a aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.
Drahí milovníci Božieho slova, drahí bohabojní ľudia. Chcel by som na úvod venovať tento môj vstup manželom. Mužom a ženám, presnejšie teda manželom a manželkám, alebo rodičom. Tí, ktorí priniesli na svoj, alebo na svet do svojho života aj deti, a ktorým každý jeden z nás musí byť nevďačný, ale plný lásky. Z jednoduchého dôvodu, lebo obidva žalmy hovoria o rodinnej atmosfére, hovoria o mužovi a o jeho žene, o rodine. Tak ako ju v našej viere, aj podľa písma, predstavuje Božie slovo, muža a ženu ich stvoril, aby boli jedno. Budeme postupovať v troch krokoch. Budeme používať náš rozum, naše srdce, tak ako nám ho Boh stvoril, a písmo sväté, tak ako je predstavené pred zmýšľajúcich ľudí, že musia rozmýšľať, keď čítajú, nakoľko Božie slovo nepopiera človeku, práve vyžaduje zdravý postoj, rozumný postoj. To nie je mágia, samozrejme. Mi to tak trochu prípadá, veľmi pekne to kolega Ján vysvetlila. Cez tie ťažkosti druhu, o ktorých hovoril, mi to prípadá, ako keby to bola voda, cez ktorú treba prejsť, ale tá nevojde do vášho vnútra. Božie slovo sa týka vnútra človeka, celej bytosti. Tak najprv k týmto dvom žalmom 127, 128 a ich zaradenie do žaltára. Patria do takej zbierky 15 žalmov od 120. až po 134. Máte to aj na spodu, na tom hárku, ktorý ste dostali. Budeme aj diskutovať, či toto je žalm. Ako sme počuli, aj nám predčítal Šalamúnova pútnická pieseň, šír. A potom tá druhá je len pútnická pieseň, teda šír hámalod, lešlo mo, šír hámalod. Tak je to pieseň. už čo poznáme. To znamená, že nebude to typický žáner žalmu, kde sa bude vybrnkávať, kde by sa mohlo vybrnkávať, ale kde by sa mohlo rozmýšľať, budú nejaké témy. Keď je to pieseň, tak pieseň má svoj rytmus, má svoj žáner, to je dosť dôležité. Tak, ako keď sa ide na púť na Staré hory so skupinou, sa spieva čosi a opakuje, tak isto aj tieto pútnické žalmy, my ich voláme, sú to piesne. A teda treba ich vnímať, rozoberať aj takto chápať. Patria do tej skupiny tých 15. Voláme ich pútnických žalmov. Odborníci diskutujú, že či sú to pútnické žalmy, lebo v hebrejčine to stojí, takže Šír Hámalot. A mohli by sme to preložiť, dole máte, piesne schodov. Či sú to 15 schodov z nádvoria žien do nádvoria Izraelitov, no a kým by ste sa tam dostali, tak by ste ich museli na každom schode, ako keď na Starých horách idete, tak odrecitovať jeden žalm. Trochu dlhé by to bolo. Výklady sú rôzne. Ďalší výklad je, že aj za 15 rokov oživenia Ezechiela, po jeho, keď ho pán vyzdravil z choroby, tak každý rok, ako keby mal prespievať ten jeden žalm. Keďže slovičko Alá znamená vystúpať, že sú to aj piesne výstupu. A teda do Jeruzalema počas pútnických dní vystupuje sa do Jeruzalema. Teda sú to žalmy, ktoré treba spievať, keď sa ide na veľkú púť. Tri razy do roka išli do Jeruzalema a opakuje sa však. Tí, ktorí ich napísali, tak ich napísali už dávno po návrate z Babylonu a máme tam aj taký ten známy, keď sme sedeli a plakali pri babylonských riekach, viete, hovorili sme si, ako spievať pieseň našu v cudzej krajine. Niektorí hovoria, že tieto piesne pripomínajú aj návrat, vystúpenie z exilu. Nie len to, že idem, ja putujem, ale stále budeš pamätať, že pán ťa vyslobodil z exilu, tak ako z Egypta. Aj z Egypta sa vystupuje aj z exilu. No, niektorí hovoria pútnický spev, čo je celkom normálne. To je skutočnosť, ktorú pozná veriaci človek. Nie každému kroku dáva nejakú extra silu, ale je to prejav viery, putuje. Takže pamätajme na to, že aj tieto dva žalmy sú, nachádzajú sa v tej druhej skupine, z tých 15, vidíte dole na spodu, v druhej skupine žalmov 125 až 129. Ešte len takú také krátke pozorovanie. Po 5 žalmov vypozorovali odborníci a v strede každej 5 je dôraz na mesto Jeruzalém. Napríklad 122. Keď idete do Svätej zeme, už si tak hneď budete spievať. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu pánovho. Naše nohy ustoja v tvojich bránach Jeruzalém. Potom tento 127. žalm, ktorý sme práve počuli, ten je v strede druhej zbierky. Je už zrejme, že tam je Jeruzalém, ale zdáva sa dôraz na mesto, dom a potom ľudí. A na záver tretej časti sa opäť v strede tretej peťky je ospevovaný Sion, ale viac sa dáva dôraz už na samotného pána, archa Sion, prípadne dynastia. Ešte trošku potrenujme našu myseľ, keďže čítame, keďže sú to žalmy, keďže sú to piesne, tak diskutujú odborníci, tak akému žánru trochu patrí, aby som im porozumel. Ak je to presná legislatíva, musím sa na to ináč pozerať. Až je to vtip, tiež ináč. Aj také existujú však. Keď si robil Micháš humor z tých prorokov, tak potom mu vyťal jednu facku. Tak máte aj množstvo vtipov v Biblii. Čo za žáner je toto? V tom prvom žalme 127 dajú sa vypozorovať hneď vo verši 1 akýsi výrok pravdy. Ak pán nestavia dom, zbytočne sa namáhajú. Vo verši 4 ako šípy v ruke bojovníka, tak sú synovia z mladosti. Nejaké prirovnanie. A vo verši 5 máme blahoslavenstvo. Blažený muž, ktorý si nimi tú lec naplnil. Takže máme vyjadrenia, ktoré sú typické pre múdroslovnú literatúru. Taktiež máme aj témy. Každodenná práca. Mne sa aj preto páčia tieto žalmy. Aj celá skupina pútnych žalmov, že v nich nevystupujú extra, povedzme, ani kňazi, alebo ani kráľovská dynastia, nie extra nejakí silní muži, ale väčšinou sa pripisuje táto skupina žalmov k jednoduchému, bežnému, každodennému človeku. Každodenná práca. Jednoducho. Budeš pracovať. Úspech v každodennom živote. Prirodzene zaželáme každému, nech sa ti darí. Dôvera v Pána, tiež taká veľká téma. A to sú všetko múdroslovné témy, teda v knihách múdroslovia, ktoré hovoria, ako prežiť múdro. Ja nepotrebujem extra praktiky, mne dal Boh rozum, dal mi vieru, semiačko viery, s ktorou ja môžem komunikovať a môžem stále čerpať z tohto zdroja, zo samotného Pána. Takže niektorí hovoria, že tento žalm 127 je múdroslovný žalm. Teda spievame, ale stále uvažujeme pri tom, že čo naozaj, čo je dôležité. Uvažovať neznamená len vyriešiť vec, problém, ale pustiť si to donútra, že sa mi to stane mojou prírodzenosťou. Je ľahko čo si povedať, ale druhá vec podľa toho žiť, že ma to premení. Potrebujem to opakovať. Že je to komprimovaná životná náuka v forme prísloví, že tam máš základy vecí, ako prežiješ. Blahoprianie k založeniu rodiny. Rozmýšľate, že čo budete písať? Niektorí odborníci hovoria, že áno, toto bolo vytvorené, putovali, išli a teraz. Alebo báseň k narodeninám. Prianie požehnania. Máme to v knihe Rút, alebo v iných prípadoch. Keď sa narodil, tak niečo podobné tam spoločne spievajú. Veľmi dôležitý je v tomto našom žalme 127 súvis so Šalamúnom. Máme len iný 72. žalm a nikde inde sa Šalamún nespomína. A v strede tejto 15-ky je práve žalm 127, ktorý je pripísaný pútnická pieseň Šalamúnova. Tak to len podporí čo? Že táto pieseň, to nie je len mantra, to nie je len, to je čítanie, to je recitovanie srdca a pripomínanie si dôležitých pravd. Tak ako sú, tak ako Boh nám ich ponúka a ako ich potrebujeme sa zosúľadiť s nimi. V prípade druhého žalmu 128 nazval som ho, že blaženosť bohabojných alebo požehnanie rodín. Práve preto, lebo je tam blažený, čo sa bojí Pána. Nemôžeme hovoriť o Bohu, ak nemáme postoj základný, kľúčový postoj bohabojnosti, že je tu ktosi, ktorý nie je len Boh veľký, ktorý je tak blízky, ktorý sa nás dotýka, ktorý má stále záujem o každého jedného z nás. Blaženosť bohabojných. Tak aj tam máme také miniatúry na každodenný život. Každodenná práca. Budeš jesť z práce z tvojich rúk. To je tak nádherné. To neznamená, že práca je ľahká, ale že z toho človek žije. Že Boh požehnáva tú tvoju prácu tiež. Potom sa tam hovorí o manželke, o deťoch. Tak bude požehnaný muž, v tomto prípade sa, čo sa bojí Pána, tým sa to aj zakončí, táto prvá časť. Takže klasický základ rodiny, požehnanie v deťoch. Múdroslovné aj kňazské témy sú v čom? Že sa zvoláva jakési požehnanie. Nech ťa žehná Pán a nech vidí šťastie, dobroprianie. Tak čo to je za literárny žáner? Existuje literárny žáner tzv. Blahoslavenstiev. No keď vypoviem toto, že blažený si vtedy, tak rozmýšľam nad tým, blažený ten čo? To nestačí len pripustiť do hlavy, ale to ma zmení, lebo hovorí to o šťastí, akým spôsobom sa stane šťastný. Blažený každý, čo sa bojí Pána. A kráča po jeho cestách. Tak toto je blahoslavenstvo, že jedna časť tohto žalmu, ale v druhej časti od polovičky, od 5. veršu, tam je nech ťa žehná Pán. Požehnanie si nevyrobíš. Požehnanie ani nepritlačíš Pána k požehnaniu. Požehnanie je výslovne čosi, čo môžeme len prijímať. My môžeme o to prosiť, ale nedá sa to. A tento žalm kombinuje dve veci. Blahoslavenstvo, ku ktorému môžeš priložiť ruku dielu, ale musíš pamätať, že ešte treba požehnanie, ktoré pochádza od Pána. A to si nevyrobíš sám, to dostávaš. Takže niektorí hovoria, že tu je aj blahoslavenstvo v prvej polovičke, v druhej polovičke požehnanie a na záver ten vinš jednoduchý. Pokoj nad Jeruzalemom, lebo tu už akési zvolanie. Pokoj, nech sa ti darí, ale zvolanie, vinšujem ti toto. K tej téme blahoslavenstiev teraz môžem ešte pár slov. V knihe Prísloví máme iné blahoslavenstvo. Blahoslavenstvo môže byť v jednom výroku. A ako ich aj poznáme, blahoslavený, lačný a smedný, po spravodlivosti napríklad. V knihe Prísloví 14. kapitole 21. verši sa hovorí: prehrešuje sa človek, ktorý svojim blížnym pohrdá. lež súcitiaci s úbožníkmi budú blahoslavení. Nádherné. Toto je rozumný postoj, toto ťa urobí blaženým. Nepohrdaj a maj súcit s tými, ktorí sú ubolení. Takýchto typov je viacero. No, to blahoslavenstvo je šťastie. Pozvanie ku šťastiu, celkom jednoduchý spôsob. Existujú však aj také dlhšie náuky, opäť v knihe Prísloví, v 3. kapitole, alebo môžeme si prečítať z 8. kapitoly, kde hovorí múdrosť z Pánovej z Pánových úst, ako by bola vyšla podľa Sirachovca. A teraz počúvajte ma, synovia, táto múdrosť hovorí, blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú. Počujte naučenia, aby ste sa stali múdrymi a nezanedbávajte ho. Blahoslavený človek, ktorý ma počúva a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán, lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. Tak už nemáme len jednu vetu, ale väčšiu skupinu, istý odsek, veľkú náuku o tom. Múdrosť pozýva, aby sa stal jej poslucháč blahoslaveným, blaženým. Aj v knihe Sirachovcovej nakoľko pojednáva alebo hovorí aj o žene, ako často v tej spoločnosti nie vždy tak pozitívne, hovorí v 25. kapitole. Blažený, kto nažíva s rozumnou ženou. Nehovorí sa ďalej čo ako. Kto sa neprevinil jazykom a kto neotročí od seba nehodnejším ľuďom. Blažený, kto nájde pravého priateľa a kto spravodlivosť hlása ušiam, čo ho počúvajú. Ako stále to hovorí, nie? Tak. A to sú začiatky takých veľkých blokov. Tak najprv bude hovoriť, toto bude tvoja radosť, blaženosť. Náš Pán, ktorý je zo židovskej tradície, keď začne svoju veľkú prvú reč, tak začne presne tak, ako začína aj žaltár. Blahoslavený, blahoslavený, blahoslavený. A len preto, lebo nás namotať. On chce povedať, ale to je nádherné. Povie ti to nie len to, čo je dobré a zlé. To vieš, ale ja ti poviem, že čo je šťastie. Trošku viacej. On ťa potrebuje motať krásou a šťastím. Takže svätý Matúš preberá predstavu Ježiša ako veľkého učiteľa múdrosti práve blahoslavenstvami. Takže môžeme tam vidieť aj blahoslavenstvo, aj požehnanie v tom žalme 128. Tak keď budeme si prespevovať raz čosi také uvažovanie o rodine, zase inokedy uvažovanie o tom, ako sa ste šťastný a pripomenúci požehnanie. Poďme bližšie teraz k žalmu 127. Ak Pán nestavia mesto, ak Pán nestráži mesto, ak Pán nestavia dom, tak ide o novostavbu, alebo ide o opravu a nie domu. Tak, lebo treba aj dom opravovať. Dalo by sa hneď takto zachytiť, viete, ten verš. Aj taký známy, že áno, stavba, tu sa stavia, to znamená, musí tam byť aj hlavný architekt, ten, ktorý na to dozerá. Najprv k štruktúre, ktorú máte aj pred sebou, a niekoľko poznámok k samotnému textu. Nie sú tam nejaké v tomto našom pracovnom preklade nejaké extra výnimočnosti, pár drobností, len preto, aby sme lepšie objavili význam alebo uvedomili si význam posolstva, ktoré je tam pred našimi očami. V prvej časti je to význam spolupráce s Pánom pri všetkých prácach. Na to to bude apelovať. Ja by som počiarkol ten termín spolupráca. Spolupracovať. Dosť často sa tak číta tento žalm, že jedno alebo druhé, že budem vidieť. No a začne tak, že dá dva príklady. Stavba domu a stráženie mesta. A potom dá, no keď ste dobre robili, najeme sa a dobre si pospíme. Dar spánku v druhej časti. Lebo dáva svojim miláčikom spánok. To je nádherné. V druhej časti sa prejde na deti ako dar požehnania. Bolo mesto, dom, a už sa nehovorí o stavbách, ale hovorí sa o ľuďoch. Prejde sa konkrétne, kde je to mesto. To nie sú budovy. Máme v treťom verši Deti ako dedičstvo a odmena od Pána. To je zaujímavosť, to je novum tohto žalmu. Obyčajne to poznáme, že deti sú požehnaním. Boh požehnal, to znamená, Boh akoby dáva roznožovaciu silu všetkým. Boh požehnal. Ploďte sa, roznožte sa. A tu na deti nepochádzajú z požehnania, ale sú dedičstvo. Dedičstvo dostanete. Furt, to vám náleží každému. Je to iný pohľad na deti. Prídeme k tomu. Že nie je to celkom len tak, že ty si, ale pamätaj si, to je kto si, ktorý má na to, aby to odostal. Dedičstvo. A odmena. Možno za tú prácu. Človek, ktorý pracuje v spolupráci s Pánom a ktorý stále pamätá na to, tak bude čítať ich dokonca ako odmenu. Čo myslí si, že manželia a normálne veriaci rodičia dokážu povedať, že je to tajomstvo, ktoré ich ďaleko presahuje. A vo verši 4 máme pekné prirovnanie. Synovia ako šípy. Viete, to je šípy. Samozrejme, nejde o to, že či je rovný, špicatý, ostrý, či má ostrú hlavu v žiadnom prípade, ale šípy majú zmysel v ruke bojovníka, v ruke toho, ktorý naťahuje lúk a ktorý môže útočiť. To nie je obrana v tomto prípade. Tak tam je predstavené to, teda tieto deti alebo synovia v tomto prípade sú akoby šípy. No a na záver je blahoslavenstvo otca s odkazom na synov pri konflikte. Blažený muž, ktorý s nimi tú lec naplnil, neutrpí hanbu, lebo, a my tam máme preklad iný, odvráti nepriateľov v bráne. My sme zvyknutí na iný, prídeme k tomu, my sme zvyknutí na to, keď bude diskutovať s nepriateľmi, tuto ich odvrátim. K veršu 1. Ak páne stavia dom, zbytočne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak páne stráži mesto, zbytočne bdie jeho strážca. Žalm začína ako pútna pieseň Šalamúna. A keď si pripomeniete Šalamúna, tak hneď viete, že Šalamún je staviteľ. Že postavil chrám, dom Pánu. Ale o aký dom ide, ak páne stavia dom? To je otázka celkom jednoduchá. O môj dom, čo si ja staviam? O chrám? V písme termín bajit, študenti by vedeli povedať, má viacero významov. Jedným z nich je celkom jednoduchá stavba. Sa staví ako dom, to, čo sa postaví, základný. V knihe Prísloví 24. kapitole máme význam bajit nie v zmysle stavby, ale v zmysle akoby budovať si obydlie, budovať si životný priestor. 24. kapitola, 27. verš. Vybav si vonku svoju robotu a vykonaj ju na poli, potom sa môžeš oženiť a budovať si dom. Ako by to bolo už spojené trochu viacej, nie len dom samotný. V knihe Deuteronomy sa dočítame, že bajit, postaviť si dom, znamená mať potomstvo. Alebo v knihe Samuelovej, že je to priamo dynastia, kráľovská dynastia, teda mať dom, pán postaví Dávidovi dom, tak aj že bude mať dynastiu. Alebo dokonca v knihe Rút, na záver knihy Rút, ako by to bolo, termín dom by znamenal celý ľud, lebo ona porodila v 11. verši, sa píše takto. Získal za ženu Moabku Rút, aby som zomremu splodil potoka pre jeho dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi jeho bratov z brán jeho rodného mesta. Vy ste toho svedkami. A všetok ľud, ktorý bol v bráne, aj starší odpovedali, sme toho svedkami. Nech pán urobí s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, ako urobil s Ráchel a Líou, lebo oni dve zbudovali dom Izraelov. A teda dom neznamená už len jednoduché potomstvo, ale dom akoby celý ľud. Čo znamená v našom texte, keď sa tento modliaci modlí, ak páne stavia dom? Čítame ďalej, že sa namáha ten človek, tak by sa dalo celkom jednoducho ostať pri tom prvom význame. Ak je to jednoduchý človek, tak si pripomína pri tej každodennej práci stavbe tvojho domu. Pravdepodobne ide o stavbu jednoduchého domu, tvojho domu, konkrétneho domu, z kameňa. Ak Pán nestráži mesto, zbytočne bude jeho strážca. Obyčajne z kontextu potom budeme vidieť, že pôjde o mesto Jeruzalem, ale doteraz nevieme, či je to Jeruzalem. Najprv je to dom, možno ten jeden, ale potom mesto. Ak Pán nestráži zbytočne. Tam nie je ten termín hevel, márne, ako sme zvyknutí, že márne sa namáhajú, alebo márne bdie strážca. Nárokom som to preložil stále zbytočne, lebo je tam jedno slovo, šavé, 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 zbytočne, 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 aby rezonovalo v ušiach, ak Pán nebude tam v pozadí, ak ho nejako nebudeš mať ty, zbytočne je to. Ak nebudeš s ním kolaborovať, ak Pán nebude strážiť, môžeš sa rozkrájať, môžete strážiť, nepodarí sa to. Dokonca v tom nasledujúcom verši, zbytočnosť je to pre vás. A ešte raz to povie. Čo pred svitaním stávate a líhate si neskoro v noci, čo jete chlieb namáhavosti? Sme zvyknutí, lebo. Tak on dáva svojim miláčkom spánok. V pôvodine stojí priamo takto. Tak on dáva. My sme čakali. Zbytočne, lebo čosi. A potom je, veď tak on dáva tiež čosi, dáva miláčkom spánok. Tam vzniká taký väčší problém, ale najprv si nahliadneme krátko, čo by mohlo znamenať termín chlieb. Tam je taká zvláštna väzba, že lechem ha-atsavim, čo znamená chlieb namáhavosti alebo namáhavej práce. Obyčajne práca nie je sama o sebe zlá. Keď Boh stvoril človeka, tak ho postavil do záhrady a povedal mu, že budeš pracovať a strážiť ešte pred hriechom. To je pokračovanie božského diela. Práca nie je chápaná ako trest v žiadnom prípade. Aj bežne, že s ňou si samozrejme, že bude potom aj potiť sa pri nej. To je už druhý rozmer, ďalší. Ale tu sa zdôrazňuje, že je to chlieb namáhavosti, akejsi ťažkej práce. On potrebuje, svetopisec, trochu zdôrazniť, že aj akokoľvek, čokoľvek budeš robiť, bude to zbytočné, stále vieme, že v pozadí, ak by tam nebol Pán. To je zaujímavé vzhľadom k tomu, čo sme rozprávali predtým. Hieronym, keď prekladá tento termín, prvé preklady do Vulgáty, tak neprekladá chlieb namáhavosti, ale chlieb modlárstva. Lebo ten termín a cáv je možné preložiť ako modlu. To by bol, že chlieb modlárstva. Čo to znamená? No, nie modloslužobný chlieb, že celá práca by ti bolo skoro ako modlárstvo. Že len toto. Nahradíš Pána modlárstvom. Ale vo Vulgáte potom to neprešlo. Ostáva to chlieb ťažkej námahy. Jednoducho, svetopise chce povedať, ak zabudneš, ak nebude pritom Pán, tak akákoľvek námaha je zbytočná. Ale on nepopiera, že by si sa nemohol namáhať. A ľudia to rady čítajú, že, veď netreba, ošetríme si našu lenivosť s týmto. Však veď Pán dá svojim ľuďom spánok, svojim miláčkom spánok. Tak keď si pospín, dal mi spánok, to znamená, že som miláčik a všetko je v poriadku. Nehovorí žalm o tom, on chce povedať dva extrémy a stále ich kombinuje dokopy, lebo aj ten termín na záver, ten verš 2D, tak on dáva svojim miláčkom aj spánok. Ako niečo iné im dáva. Čo im dáva? Niektorí odborníci hovoria trochu, že nie len ten spánok nie je predmetom, lebo tak dáva aj spánok, teda niečo iné okrem toho dal a nie je povedané čo. Čo im dal? Čo majú tí ľudia? Nedočítate sa tam. A tak isto dáva aj spánok ešte. A ktorí hovoria, že presne to, čo je tam vyjadrené, osobný vzťah. Človek žije, pracuješ, robíš, čokoľvek robíš, môžeš stávať, ale máš aj nejaký blízky osobný vzťah s Pánom. Da, ktorí dôvodia, že samozrejme treba tu vidieť aj to, že dáva aj spánok. Prirodzene dáva ho aj spánok a toto je veľmi toto je zaujímavé tiež. Žalmista pozná na viacerých miestach, napríklad žalme 6, že sú okolo nepriatelia, ale on pokojne môže spať. Prečo môže pokojne spať, keď sú okolo neho nepriatelia obrovskí? No lebo má obrovskú dôveru. Jediná vec, prečo môže spať, lebo má dôveru. V žalmoch 3, 6, 7 napríklad. 3 a verše 6, 7 prečítam. A ja som sa uložil na odpočinok, usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obklúčujú. Postaň, Pane, zachráň ma, Bože môj. Podobne aj vo verši v štvrtom žalme. Šiestý žalm hovorí o chlebe slz, alebo o ťažkosti. Tam už nespí. V šiestom žalme sa píše zase. Obráca, Pane, zachráň mi dušu, spas ma. Veď si milosrdný. Veď medzi mŕtvými nik nemyslí na teba. A ktože ťa môže chváliť v podsvetí? Už ma vyčerpalo vzlíkanie, lôžko mi noc, čo noc vlhne od plaču. Slzami máčam svoju posteľ. To znamená, noc má, noc nespí. Napriek tomu tento žalm hovorí, aj keď sa budeš namáhať, ak budeš spolu s Pánom robiť, tak Pán ti dá spánok. Niektorí by chceli ten spánok preložiť ako úctu. Je to možno aj tak, že dokonca okrem toho, že Pán ti dá aj vzťah, že Pán ťa bude držať, že budeš mať aj úctu, ale môžeme ostať pri tom, že dá ti spánok. Nevadí, že budeš pracovať od svitu do mrku. Nerieši sa, či budeš trošku dlhšie do noci alebo trošku skorej si pristaneš. Aj Pán Ježiš dlho pracoval, dlho do noci, modlil sa, ráno skoro stával. Neprotirečil tomuto. Nie je problém v tom. Dôležité, aby to nebola len práca. Vo verši 3 sa dočítame, hľa, Pánovým dedičstvom sú synovia a odmena je plod lona. Deti sú znakom požehnaného života, ktorý pokračuje v potomstve. To je celkom jednoduché. To je veriaci človek, čo toto môže pripustiť a môže to chápať ako svoj životný princíp, ako vierovyznanie, že deti sú požehnaním. To by vedeli rozprávať manželia samotní, že nie vždy je to len tak. Od nás to závisí. Čo žalm hovorí, že nie celkom len tak, hovorí, to je dedičstvo od Pána. To znamená, ste to dostali. To je ten Pán, s ktorým keď pracuješ, tak on ti dá čosi. Obyčajne dedičstvom Izraela bola zem. Prísľubená zem. A v žalme, ktorý je pútnický, hovorí, nie, už nie je len tvoja zem dedičstvom, ale predovšetkým dedičstvom od Pána sú, je tvoje potomstvo. Môže žiť kdekoľvek, ale žije v tvojom potomstve a tvoj vzťah k Pánovi. Tiež, keď sa hovorí o tom, že je to potomstvo Pánovo, mohli by sme tam vidieť, že teda keďže to pochádza, dedičstvo Pánovo, keďže to pochádza od Pána, tak je to mimoriadne vzácne. No a prirodzene, že pre nich, pre Bibliu je to tiež veľmi dôležité, máš taký postoj k tomu. Je to potomstvo, je to dedičstvo, na ktoré môžeš prijať. Nemáš moc na dedičstvo. Dedičstvo, keď odmietneš, tak prechádza na tvoje deti normálne, však v našej legislatíve. Keď ho odmietneš, tak prechádza na tých, čo idú po tebe. No a vyjadruje to napokon aj veľmi silný vzťah s Pánom, že je to ten človek, ktorý prijíma deti, alebo ľudia, ktorí prijímajú manželia, ktorí prijímajú deti, tak vyjadrujú vlastne svoj vzťah k Pánovi. Tiež veľmi pekné ten druhý obraz, a to síce, že je to odmenou. Odmena je plod lona. Tuto samozrejme sa myslí na mamky. Teda akási odmena. Môžeme tam vidieť naozaj odmena za tú prácu, ale opäť to vidí len veriaci človek, ktorý povie si, áno, ja to dokážem rozpoznať. A to je viera, ktorú nikto nemôže zobrať, keď ja môžem, áno, vidím v tomto nádhernú odmenu za to, čo alebo Pán nám dal pocítiť obrovskú radosť. Vo veršoch 4 až 5 prejdeme do toho prirovnania. Ako šípy v ruke bojovníka, tak sú nám synovia v mladosti. Synovia mladých liet. No jednoducho, otcovia, keď sú mladí a keď majú synov, tak keď budú mať 25 a 30 rokov, keď budú mať deti, keď budú mať o 20 rokov viacej, tak pomerne silnom, zrelom veku už budú mať okolo seba chlapcov vysokých ako jedle. Z mladých liet. To znamená, sa hovorí, požehnaný je obdarený. To je jeden rozmer. Sú ako synovia mladosti. To znamená, stále, aj keď on bude v plnosti sily, už bude mať okolo seba istotu. Nie skaly, ale živých ľudí. A potom je blažený, silný muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, lebo odvráti nepriateľov v bráne. Totiž, oni sú nejako štít. Keď je štít, to by znamenalo, že ide o defenzívu, že ide o obranu. Ale šípy sa používajú pri útoku. Tak je tu obraz, metafora útoku. No a dokonca sa dostane až k mestu, celkom až k bránam. A dokonca ani v bránach mu nič nebude stáť v ceste. V žiadnom prípade sa nechce povedať, že teraz rodina ide a bude dobíjať sa do druhej rodiny a bude rozbíjať dvere. To vôbec nie. Ale za pomoci metafory vojenskej sa povie, aha, títo synovia mu budú posilou. Bude môcť kráčať, ale bude môcť podnikať. Neutrpí hanbu, lebo odvráti nepriateľov v bráne. Keď by dokonca aj už tam v tej bráne boli nepriatelia, tak on ich odvráti. Ten istý termín davar je možné preložiť nie ako rokovať s nimi, on nebude rokovať, keď idú so šípmi, ale odvráti. V Žalme 18. môžete si potom pozrieť, nestihneme v 48. verši, to je Dávid, ktorý sa toľko chváli, lebo je tam veľmi silný bojovník a že mu pán podmanil národy a on ich podrobil. Si tam máme taký istý termín, presne tak, ako je tu synovia za pomoci, otec za pomoci tých synov, ako by mal obrovskú silu. Odvráti každé nebezpečenstvo. V deťoch dostávajú svoju posilu. Žalm pochádza zo spoločenstva po exíle a opisuje obnovanie domov, mesta, a to i za ťažkých podmienok. Celkom v pozadí tam je. Súčasne ponúka pohľad na zmysluplný život, len ak je naplnený dôverou v pána. Nemôžeš to oddeliť, prácu od pobožnosti. Zaradenie žalmu medzi pútnické piesne pripomína teologické ťažisko na Jeruzalem, dom pánov, vďaka odkazu na Šalamúna. Ak tie dva stredové žalmy z tých okrajových zbierok sú davidovské, tento stredový je jediný poznačený Šalamúnom a múdroslovnou témou, priam kráľovskou témou. Teda to, čo počúva, to, čo sa spieva, má nielen múdroslovnú kráľovskú, ale má obrovskú platnosť. Ako toto je múdrosť. Mesto a dom, spoločnosť, majú zdroj v rodine, ktorá žije z viery a z pánovho požehnania. Rodina vyznáva, že nad nimi je darca života. Ináč ani život nemôžu vnímať. On ho dáva ako dedičstvo i ako odmenu. Obnova cez dôveru a vieru v požehnanie, určitá obnova aj spoločnosti, aj pestovanie viery je práve v toto. V dôveru a vieru v Božie požehnanie. Nie podmienenosť z našej strany. Neviem, či si prečítame aspoň niečo z toho žalmu 128. Skúsime si aspoň trochu pripomenúť, že je to tiež pútnická pieseň a začína blahoslavenstvom. Na úvod sa hovorí o všeobecnom blahoslavenstve. Každý je do toho zahrnutý. Teraz nie, či otec, či matka, či deti, ktokoľvek. Veľmi pekné je to, že sa adresuje už priamo na teba. Budeš jesť z práce tvojich rúk. Adresované je to priamo na poslucháča. A na záver, hľa, tak bude požehnaný muž, čo sa bojí pána. Pripomína sa, či silný muž, iste, tam sa zdôrazní, že silný muž bude požehnaný, ktorý má postoj bohabojnosti. Ten záver prvej časti vo verši 4 pripomenie, aj keď by si si myslel, že tvoji synovia a tvoj celý biznis okolo teba ťa zabezpečí, ešte to neznamená, že to pôjde ďalej, musíš stále pamätať na bohabojnosť. Len taký bude, tam je to už spojené, bude požehnaný silný muž, čo sa bojí pána. V druhej časti je veľmi pekné požehnanie. Nech ťa žehná pán zo Siona, nech vidíš šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života a nech vidíš synov svojich synov, pokoj nad Jeruzalemom. Žalm je pretkaný, alebo je postavený vyslovene na rodinnej atmosfére. Jedna vec, z čoho žije ten človek, je samozrejme z bázne pred pánom. to je aj zdrojom blahoslavenstva. V knihe múdrosti sa dočítame, alebo v knihe prísloví, že bohabojnosť je počiatkom múdrosti a Job, ten veľký trpiteľ, povie, že bohabojnosť je múdrosť. To nie je také ľahké. Bohabojnosť, to je múdrosť podľa Joba. Jediný, ktorý to takto povie. To začína, tam začína múdrosť. A v týchto veršoch 2 až 4 sa predstaví, teda ako je to s tým blahoslavenstvom. Bojíš sa pána, čo to znamená? Práca, manželku a deti. Triáda šťastia pre nejakého, taký prototyp šťastia pre múdreho človeka. Neriešme ešte teraz to, že by sa tam, že by boli vylúčené ženy z toho, keď hovoríme o práci, žene a deťoch. Toto je zmysel a toto je cesta k šťastiu v múdrosloví úplne normálne. Pracovať musíš. Ale nie preto, že si to sám zabezpečíš. Môžeš aj lopotiť, ale pamätaj, že musíš dbať aj na pána. Ak by sme povedali, že práca je najdôležitejšia, tak sa mýlime s tou ženou a s deťmi. Ak by sme povedali, že žena je menej ako práca, že teda prvé sa spomenie práca, to je tiež samozrejme, že hlúposť, to, že nám vôbec nepredstavuje čosi také, lebo biblická teológia, biblická tradícia pozná muž a žena na jednej úrovni. Ale žena je tá, ktorá má starosť nad, ako bolo v tom, tvoja manželka je ako plodonosný vinič v priestoroch tvojho domu. Tá, ktorá je nositeľkou toho požehnania, tá, ktorá ho sprítomní, tá, ktorá ho napokon prinesie na svet. Tak celkom jednoducho ten obraz viniča. Keď ona je ako vinič, tak potom sú aj tí synovia, ten obraz by sa dal ťahať ďalej. Synovia a deti sú radosťou, sú potechou. Tak, ako z viniča pochádza víno, tak aj z manželky pre manžela potom pochádza radosť pokolenia. A tvoji synovia sú ako mládniky olivy. No, strom, na ktorý experti skúmali, že keď oliva začne odumierať, hlavný kmeň, tak potom od spodu začnú rašiť nové mládniky. Že môže byť v pozadí, by bolo aj takéto čosi, že odumiera, končí, ale vtedy začínajú rašiť nové mládniky. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Ten človek nielenže sa bál pána, ale aj kráčal po jeho cestách. To je iný žalm, povie, že blažený človek, ktorý kráča podľa zákona pánovho, 112. žalm. Takže je to poprepletané. Žije z požehnania, žije zo zmyslu plného života, ale žije aj zo zachovania zákona pánovho. Kráča po jeho cestách a toto všetko potom prichádza pred neho. Ešte by som dokončil tú druhú časť. Nech ťa žehná pán zo Siona. To je prianie. Je to trochu kňazské, je to kňazské, typické aronovské požehnanie. Žehnať iných. Ale už nie preto, že len zo svojej moci, ale preto, že ten pán, s ktorým spolupracuješ na obnove alebo na stavbe, na obnove spoločnosti cez rodinu, tak ťa bude žehnať. Dokonca zo Siona požehná všetky strany. Aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života. A nech vidíš synov svojich synov. V Jobovi sme čítali, lebo poznáme knihu Job a na záver, keď Job si všetko prežil, tak potom ho pán znovu požehnal, znovu mal deti a znovu mal synov a céry a potom videl ďaleké pokolenia. Tak ten obraz, že nech ťa žehná pán, nech vidíš šťastie, nech vidíš dobro, nie je o tom, že to musí vidieť fyzicky, ale že nech ťa žehná pán a ty budeš mať poznanie, budeš to vidieť, budeš poznať, budeš vedieť, že to dobro bude pokračovať ďalej. To praje, to je požehnanie, nech vidíš synov svojich synov a potom sa to končí len jednoduchým pokojom, vinšom pokoja nad Jeruzalemom. Je to pohľad na budúce pokolenia, pohľad požehnaných ľudí, pohľad blažených a bohabojných ľudí, ktorí dôverujú v pána. Drobní, malí, slabí sú nositeľmi požehnania, nakoľko ich práca a život sú intimne a pevne späté s pánom. Takýmto tichým patrí budúcnosť a sú obnoviteľmi viery. Ak robím aj tento cyklus slovom žalmu k jubileu, nie len preto, že vyberáme jednotlivé diamanty viery, kamene, ktoré sú krásne a ktoré nás inšpirujú, ale práve preto, že si potrebujeme obnoviť vieru. Manželstvo nie je len to, že musí to byť legislatívna alebo legálna záležitosť, ale podľa tradície písma je to čosi, čo privádza k ľudí k obrovskému šťastiu. K šťastiu v spoločenstve. K šťastiu, ktoré obnovuje rodinu, obnovuje mesto, obnovuje spoločnosť. Takže ešte raz ďakujem a asi by bolo treba ďakovať samozrejme tým mnohým rodičom, ktorí s takouto láskou sú nositeľmi viery a sú snáď aj miláčkami, lebo Pán im neraz dáva aj spánok. Ďakujem pekne.